Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Tatar dunyosi yangiliklari bilan tanishtiruvni davom etamiz. Tataristan ham Utmurtiya yozuvchilar birligi a'zosi shoir Ibrohim Bektavlug'a 28 fevralda 75 yosh to'la. Yoshdan uk siyosiy falsafiy shiirlarga tortilgan shoir o'z umrinda turli ishlarda ishlagan, fan ulkasi bilan shoqti qiziqsingan. Bugun uning shiirlarini shoqtig'na kellarda yozilgan. Bektavlug' aytuvincha ular popsaga bora turgan jirlar tugul, ko'proq klassik stil jirlari. Yubiley oldidan shoir bilan ijodiy xabarchimiz Hamida G'oyfullina ko'rib
Ibrohim Bektavlug' ismi Udmurtiya o'quvchilarina g'ina tugul, totar dunyosina da yaxshi tanish. Oning birinchi shiiri Udmurtiyada dunyo ko'rgan, birinchi totar gazetasi Yong'arishda basila. So'ngroq shusha gazeta betlarinda Tataristonda chiqib kelishi boshqa gazeta jurnallarda shiirlar beylami yirshiga.
Shoirlik Hadi Taqtosh bilan tanishgan u maktab yillaridan beri men o'zimni shoir deb sanay boshladim. U bek qiyu bo'lgan bir yuzni ko'radi. Shoirda men sinada shoir deb his etdim o'zimni ana kishiga aytmasam-da Onun yürekte yaşadı. Demek, ben şu fikir, minişkiler yukarıya kütergen indi, etergen.
Dres, İbrahim ağa, uzun kişkineden şağır edip his etüğüne karamastan, ol uzun türlü ülkelerde sınap karay.
Hemen okuganda da, ben matematik yaratadırım belki şaktan. Ben hatta matematikini okuttum da, armiyadan kaytkış bir 3 yıl aytırgan kerak. Benim işlemegen iş kalmadı. Ben türkü şaktığa gına düşmedim. Samarit'te de açtım, köklerde de bindim, dengizde de jılga para hotçılığında da işledim ben. Aytırgan kerak, ben jir aslına түшкәнем булмады.
Үткән гасырның 70-нче елларында Казан авиация институтын тәмамлап, килеп урнаша ул бирегә. Ижау радиозаводында 35 ел инженер булып хезмәт итә.
Мен әлбәттә дөньяви эшләр белән шөгыльләндем. Кайны бетердем авиация институты Казанның. 70-нче елда менә монда радиозаводта Ижауда яшәп 35 ел эшләп, шактый гына зур эшләр майтарып инде, космик аппаратлар төзүдә инде катнашып инженер, конструктор буларак дигәндә. Үзем нидер күңелле, нидер темпта эшләгән вакытлар булды, техника өлкәсендә дә.
Ә шулай да 60 70-нче елларда киң таралган физиклар һәм лириклар бәхәсенә килгәндә, ул бу үлчәү тәлинкәсендә үзен кем дип саный икән соң?
Икесе бердер дип әйтә аласым килә минем, чөнки баланс булса әйбәт була, һәр вакыт баланс булырга кирәк, нидә булса. Мин шуннан да дөньяви әйтергә кирәк, шундый төгәл фәннәр өлкәсе, математика, физика, ядерная физика теге каты тишләр, физика твердого тела дигән ул хәзерге фәннәрнең иң югары ноктасы. Мин аларны шуннан да бик тирән өйрәнгән кеше заманда, бәлкем мин галим дә булып киткән булыр идем, әгәр дә мин университеттан шундый идә әйтелсәм, мисек шундый килгән булса. Менем шул фен өлкәсендә дә керлек куәтем бар иде яш вакытында дип әйтәсем килә.
Тормыш тәҗрибәсен туплаган шәхес, кешелек дөньясының яхшылыгын аңлаган, шул ук вакытта аның тискәре якларын күреп, алардан югарырак күтәрелергә омтыла шагыйрь. Шуңа да аның иҗатына фәлсәфи уйланулар хас. Шагыйрьнең фикерләре укучыны галәм биеклегенә күтәрә.
Күбесе фәлсәфи темага язылган шигырьләр. Нинди генә кирип карамасын өлкәгә дип әйтик. Мәхәббәтне, ул мәхәббәт дим сана мен бик артык күп языра алмыйм, чөнки картая яшан менемчә ул яхшы да түгелдер дип уйлыйм. Әмма ләкин фәлсәфәгә, югары фәлсәфәгә керү ул минем умыр гомердән. Мин аны тиям инде мин 7-нче 8-нче класста укыган вакытта ук мин политик, шундый сәяси, фәлсәфи шигырьләргә тартылып дик булган мин дә шаттыр. Шундый бер җин булган күрәсең, кугылган. Әмма хәзер поэмалар да язам, мин зур гына ниләр язам. Тематика төрле. Мин бит менә җиргән итеп кенә туган авыл анда туган әнкәйне сагынган шигырьләр белән бик шөгыльләнмим. Әлек тә аны булай яратмадым мин. Чөнки инде син туган авылыңа бик сагынасың, яңа кайтып яшәргә тиеш буласың. Инде кем әйткәндә аннан зарланды бер нәрсә мәгънә юк, җылап нитеп диде. Син димәк югарырак нидә карарга кирәк.
Ерактан китеп карасак, шагыйрьнең татар телендә мөстәкыйль 2 Жилеген жиде жиханға, ғалам сырлары есімлі шиғырлар жиынтығы, рус тілінде «Мгновение» деп аталған тәржімелер топламасы басылып шықты. Бірінші қалам тебірәте башланушылар үшін әдәби түгәрәк ұйыштырып, көп мәмілеттәшебізге шиғырятке юл ашты. Әмма тормышта һәм иҗатта аралашыр кешеләренең аз булуыннан канагать түгел автор.
Шагыйрь кешегә аудитория кирәк, сөйләшергә кирәк. Үзенең әйтә сүзен кешеләргә җиткерергә кирәк, бигрәк тә яшь буыннарга, укучылар белән аралашырга. Алай гына түгел, үзара аралышлар булса да бик әйбәт. Мәсәлән, Казаннарда яшәсәм, мин үземне бәхетлерәк сизгән булар идем.
Ибраһим Биектаулы сүзләренә Раев Баһаутдинов күп кенә җырларда язды. Аларны бүген җирле сәнгатькәрләр үз репертуарына ала. Җырларын да аерым китап итеп бастырып чыгарырга өметләнә шагыйрь.
100гә якын җырлар. Аларның күбесенә инде Балагутдин һәм башка композиторлар тарафыннан килер дип язылган. Менә шулар бик әйбәт җырлар, әйбәт текстлар. Хәзерге теге попсага керә торган җырлар өчен язылган шигырьләр түгел. Алар классик стильдә, зур ни белән язылган, зур зәвыклы кешеләр өчен язылган әйберләр. Менә шуларны яңгыратып, бирлек шул Раев Балагутдинов белән безнең икебез өчен бер Казанда матур гына шанада иҗат кичәсе дип әйтим. Иштер булсайды. Шуңа нинди спонсорлар табылса, бик тәшәп булыр иде. Ул чакта инде үзеңнең хыялларың тормышка ашып бетә язуына ышанырга мөмкин.
Ибраһим аганың иҗаты соңгы елларда тагын да югарырак биеклеккә күтәрелде. Фәлсәфи темаларга поэмалар иҗат итте ул.
Без бит табигат балалары. Вакыт үрли күкләр кыясына, җиргә төшәп арган җаннарны. И табигат, Илаһи кичеңә гомрем буе күңелем мәкебән, төпсез упкыннарга убылмаска, ярдәм таба һәр җан бер синнән. Яфрак яшеллеге, чәчәк буяулары, алтын күзләр, кышлар, бураннар, көннәр, төннәр, шәфәк, алсу таңнар, кеше бәхте белән уралган, гүзәллегең җанга иң зур шифа, чиксез мөмкинлеккә син хуҗа, тереклекнең тере су елгасы, әбел хаят, бик могҗиза. Менә бу поэмага кереш.